هاتنا كسو دواد برنامج كي دقن كي يهدها يا أحمد فرح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقن كي يهدها إلانتا أف سوماليقا VOA إيا قيبتي صدحات شركتي واسوغي إيا ورسامي صدعالكي صدنك مالموت قالين كي الله أنحرستيه حسين شيخ أحمد كدري istiya labadii qaybood ee tan ka horeysay aan wax idin ka xusuusiyey waa suuge waa reer Shabeelaha dhexe warsamana waa reer Mudug waxay ku kulmeen gaari xamar ku socda oo gaalkacay ka yimid kaasoo uu warsaman la socday waa suugana uu jawhar kaga soo biiray labaduba waxay u socdaan qaraabo ay magaalada madaxda ku leeyihiin isla markii ay is arkeenba waxay gaariga dushiisa ka bilaabeen sheekooyin iyo suugaan xisaale oo socotadii baabuurka saaray ay si wanaagsan u jeclaysatay mid waliba degaankii uu ka soo jeeday dhaqan hoosaadka ka jira iyo xoolo ama beero waxa looga nool yahay ayuu ammaanay isaga oo wuxuu sheegaba gabayo ama heese u soo dalishanaya hase ahaatee weli iyada oo sheekadooda dhaga iyo laab furan lagu dhagaysanayo ayay xamar soo galeen. Intaasi waa sheekada inteedii hore dabadeed wuxuu yiri qoruhu run ahaantii farxad gaar ahaaneed ayay leedahay imaanshaha magaalada xamar adigoo ka timid dibadda ama gobollada gudaha laakiinse waxaa maalintaas dadkii baabuurka saaraa qaarkood kala qiimo badnayd sheekadii murtida iyo xiisaha lahayd ee waasuga iyo warsame dadka intiisii badnayd waxay baabuurka ka degeen iyagoo labada oday niyadsami u muujinaya dadka oo dhan qarba qarba ayay baabuurka uga degeen maxaa yeelay waxay magaalada ku soo beegmeen maalintii bannaanbaxa loo dhigayey ayidaadda ku dhawaaqidii qoraalka af soomaaliga dad rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel intaba leh ayaa dhabbayaasha magaalada sidii mawjadaha badda u qulqulaaya waasuga iyo warsame markay baabuurkii ka degeen ayay meel gaara isla joogsadeen iyagoo ballamaya laakiin markay arkeen dadkii faraha badnaa halkudhegyada ay ku dhawaaqayaan iyo habsamida ay u socdaanna la dhaceen ayay iskaba raaceen oo dhowr daqiiqadood la socdeen waxay odayaashu goosteen inay si wanaagsan u hubsadaan waxa meesha ka socda sidaasna waxay ku ogaadeen sababta bannaanbaxa. Aad ayay umuurtaasi odayaashii u saamaysay kadib markii si wanaagsan loogu waramay waasuge oo tallaabadaas af soomaaliga laga qaaday ka faalloonaya ayaa saaxiibkii ku yidhi warsamow alla ilaahay reer magaalkii waxay afaf shisheeye ku dhaqmaanba hadda ayay runta u soo degeen waxaana sideedaba la yidhi lama huraan waa cawska jireel markaas baa warsame yidhi waasugow ma waxaa isaga kaa darsan shisheeyaha iyo sokeeyaha mase af soomaaliga iyo diinta carabta iyo soomaalida ayuu isagu u arkayaa laba dad oo ay isu keeneen diin iyo dhaqamo kala shidaal qaatay wuxuu raaciyey inkastoo aan ku afgaranayo haddana waxaan carabta la wadaagnaa wax ayan buruugoyn karin biyana mayri karin wuxuu aada u qiimeynayaa oo kala faquuqa u diidayaa dhaqanka diiniga ah ee xididaystay iyo isdhexgalka labada dad cabaar ayay labadii oday ku murmayeen af carabiga shisheeyenimada ka daa iyo ka dayn maayo ayaga oo aan isla meel dhigin ayuu warsama dhex galay faallo kale oo ku saabsan bannaanbaxa si weyn ayuu ujeeddada bannaanbaxa u dhuuxay ulana dhacay laakiin markuu ogaaday in dadka faraha badani uu u soo baxay farxad muujin lagu ayidayo qoridda af soomaaliga ayay dib ula soo xumaatay jawaab uu wiil yaru siiyey mar ay odayaashu weydiiyeen sababta dadka isu keentay wiilku wuxuu odayaasha ku yidhi dadkan waxa isu keenay waxba kama gashaan mana garan kartaan wuuna iska dhaqaaqay warsamo waxay la ahay inaan marna looga maarmi karin tala iyo tallaabo af soomaaliga ku saabsan aad ayuuna wiilkii ugu carooday duqu wuxuu umuurtaa ku xusuustay gabaygii diini guray ee ahaa afku waalid buu leeyahay iyo odayo waaweyne waxay ururinayeen halkii oo aabbihii dhalaye abaartiisa kama leexanina way ebiyeen shalaye idankiisa hoose iyo gunta laga abuuraayo or iyo qaylo kuma fiicna iyo ka ana iri. Waa suga iyo warsaga ayaga ayaa isugu dambeeyay dadkii baabuurka ka degay. Inta ayan kala tagina, waxay isu sheegeen danta oo mid waliba magaalada u yimid, dadka u jooga iyo meesha laga helo. Isbarasho xiiso leh ayaa dhex martay labada oday, waxayna kala tageen ayagoo isleh ilaaheen mar kale hana kulmiyo. Sidaas ayay ku kala dhaqaaqeen, wuxuuna mid waliba markaa bilaabay inuu tiigsado reerihii uu usoo muraaday halkii ay deganaayeen. Warsame wuxuu usoo danaystay walaalkiis oo ah laba xidigle ka tirsan xoogga dalka lana yidhaahdo Dirir, wuxuuna habeenkaa u marti ahaa heer aqoon iyo dhaliya ka dhexaysay si uu uga tilmaan qaato. Subaxdii dambe ayuu u jarmaaday dugsiga tababarka Xalaane oo tilmaan lagu siiyey in walaalkii ka shaqeeyo. Wuxuu ku beegmay goor subaxa oo waxla kale agaasimayo. Askartii ilinka ilaalinaysay ayaa markuu Warsame u sheegtay dantuu meesha ka lahaa, waxay tabeefan u direen Dirir, duqeyna kursi u dhigeen. Intii uu Dirir sugayay, waxyaalo badan ayuu Warsame halkaa ku arkay. Wuxuu arkay askar rag iyo dumar bale oo koox koox loo cayaarsiinayo. Wuxuu arkay saraakiil si habsan u labisan oo siday u kala sareeyaan u kala salaan qaadanaya. Wuxuu markii ugu horreysay dhagihiisa ku maqlay af Soomaali laysku gaardisiinayo. Wuxuu kaloo halkaa ka faa'iidaystay lana dhacay markii loo sheegay in ciidamada la gaardisiinayo ay ka kooban yihiin askar caadi ah iyo shaqaale loo tababarayo ujeedooyin kala duwan oo waxtar u leh daafaca iyo horumarinta dalka intaba. Kala xukun qaadashada iyo guud ahaan nidaamka meesha ka socda wuxuu Warsame maalintaa ku xusuustay baydad ka mid ah gabaygii Xaaji Aadan Axmed Afqalooc ee ahaa xarbaa lagu kasbaa gobonimo laba xiniyoode xukaan daacadiyo waxay rabtaa xaq iyo miisaan ee midba midku xigo waa inuu ka xukun qaataa ee cadligu waa xayaatada dadka iyo xaqa Ilaahay ee ninkii ku xadgudbaa waa cadow dowladdii xalay. Warsame isagoo ku dheegansan daawashada cayaarsiinta ciidamada oo aan dhaga iyo indho kalaba lahayn ayuu arkay Dirir oo korkiisa taagan. Halkaas ayayna iska raaceen kadib markay salaan iyo iswareysi gaabanay si farxad ku dheehan tahay ay isku dhaafsadeen. Sheekadooda kale ka sokow intii ay u sii socdeen guriga Dirir, Warsame wuxuu arkay jidad iyo daaro fara badan oo uusan magaalada ku ogeyn markii ugu dambeysay. Dirir ayaa duqa si wanaagsan ugu sheegay siday howlahaasi u qabsoomeen iyo qorshaha kale ee meelo kala duwan haatan ka socda. Waxyaalaha looga sheekeynayay waxay duqa ku dhaliyeen su'aal ah in reer magaalku ay wax iska dhisdhisanayaan reer miyiga inay wax u qabtaanse aysan u soo jeedin sida baahida ka taagan xagga daaqa, daawada iyo biyaha. Aragtidiisa reer miyinimo ka sokow guud ahaan Warsame aad ayuu umuurtaas u ammaanay, wuxuuna u soo daliishaday mahmaahdii ahayd arad waa dan uskagse waa doqonimo. Dirir ma garan ujeedada mahmahda ka dambaysa, laakiin Warsame ayaa u fasiray oo yidhi, Dirirow, waqtigii gumaystuhuna haystay dhibaato kastoo naqabataa waxay ahayd dan, laakiin maanta oo ay dowlad Soomaali ay noo taliso haddaana wax qabsan waa doqonimo. Si wanaagsan ayuu Dirir markan u gartay ujeedada mahmahda. Wuxuuse jeclaystay inuu oraahdii duqa meel ka saxo. Markaas buu yidhi, Warsamow, maxaad u tiri maanta oo ay dowlad Soomaali ahi noo taliso oo aad u dhihi weyday maanta oo aan dowlad nahay? Warsamana wuu qaatay ra'yigaas isagoo reer miyinimadiisa cudurdaarad ka dhigaya. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb afaraad kuna saabsan sheekadii waa suga iyo Warsame socdaalkii soddonka maalmood. Haddu eebba idmo.